2 Timotei, capitolul 1, de la 15 la 18. Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat El în Efes. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru timpul de închinare, pentru clipe de închinare, pentru atmosfera din casa Domnului. Și acum ne îndreptăm atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să încep prezentându-vă ceva pe slide. În aprilie 14, 1865, președintele Statelor Unite ale Americii, probabil cel mai mare președinte pe care l-a avut, cel mai renumit președinte pe care l-a avut Statele Unite ale Americii, Abraham Lincoln, a fost împușcat. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici sunt lucrurile care au fost găsite în buzunarul lui, care au fost găsite asupra lui. Iată ce purta în buzunarul lui un președinte. O batistă, două portochelaruri, avea un briceag. Și ceea ce este mai interesant, avea și o bagnotă de $5. Vedeți, cu atâta cash se umblă în buzunar numai. Sau atunci, you don't spend too much money. No credit cards. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor bucăți de ziare, newspaper clippings, pe care omul acesta le-a avut în buzunar. Între aceste tăieturi din ziare, articole din ziare, exista cel puțin un articol scris de către John Bright, un reformator din Marea Britanie, care a scris un articol foarte pozitiv despre Abraham Lincoln. Un articol în care spunea: Abraham Lincoln este probabil cel mai mare personaj al lumii la ora actuală, la ora aceea. Spunea, este cel mai mare om, cel mai înțelept om pe care îl avea lumea la ora aceea. Ei, nouă care citim acum despre el și care citim, so what? Noi știm că a fost cel mai mare. La ora aceea, în anul 1865, Abraham Lincoln era un om foarte controversat. Mulți nu erau de acord cu ceea ce făceau el. Omul acesta era lovit din toate părțile. Și nu la voia întâmplării avea în buzunar și această bucată de hârtie. As a constant reminder că există în lumea aceasta niște oameni care au încredere în el. Ca și o încurajare. Și mă gândesc când cineva avea ceva rău de spus despre el, mă gândesc că scotea din buzunar acest articol, tăia și îl citea din nou și spunea: după opinia mea, spunea John Bright, omul acesta este unul dintre cei mai grozavi oameni care calcă pe acest pământ. De ce am dat această lecție de istorie? Pentru că îl vedem aici pe Apostolul Pavel. Și mergând prin cea de-a doua carte a lui Timotei, în seria noastră Credincios până la capăt, până acum l-am văzut pe Pavel foarte sigur pe sine. Un om parcă de neclintit, un om care știe în cine crede. Și parcă privind la el ne gândim că este, că a fost un supraom. Însă, pentru prima dată în seria noastră de predici, îl vedem pe Pavel că este doar un om. Pentru prima dată îl vedem pe Pavel care are nevoie de încurajare. Pentru prima dată îl vedem pe Pavel că știe să aprecieze și apreciază așa de mult cei care îl încurajează, pe cei care îl încurajează. Și își exprimă dezamăgirea pentru cei care l-au părăsit. Ei, până și Pavel are nevoie de încurajare. Și acum, după ce l-a încurajat pe Timotei și i-a spus despre doctrină, i-a spus despre Domnul Iisus Hristos, acum Pavel parcă face un shift. I-a spus lui Timotei să nu-ți fie rușine de lanțurile mele, să nu-ți fie rușine de Hristos. Și îi dă un exemplu de om căruia nu i-a fost rușine de Pavel. Și exemplul pe care îl dă Pavel este exemplul unui om pe care îl cheamă Onisifor. Nume care înseamnă cel ce aduce beneficiu, cel ce aduce folos. Și Pavel vorbește aici, zice, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngăiat, spune apostolul Pavel aici, adică spune Cornilescu, dar cuvântul pe care Pavel l-a folosit a fost, de multe ori m-a răcorit, he refreshed me. Acum, eu n-am vrut să folosesc acesta ca și titlul în predica mea, m-a răcorit, și am folosit un alt cuvânt care denotă același lucru, de multe ori m-am înviorat. Cuvântul folosit de Pavel aici este, m-a răcorit, m-a înviorat, sau mi-a pus balsam pe rană. De multe ori, Onisifor ăsta mi-a pus balsam pe rană. Și titlul predicii din seara aceasta este în slujba înviorării, în slujba înviorării. Și este o predică practică, o predică din care aș vrea să învățăm toți și în primul rând învață cel care o predică în slujba înviorării, în slujba mângăierii. Și ne uităm astăzi la Onisifor ca un exemplu pentru noi de om care a fost chemat în slujba aceasta a înviorării. Și haideți să vedem trei caracteristici a lui Onisifor, trei caracteristici ale unui om care este chemat în această slujbă a înviorării, a mângăierii. În primul rând, un om ca Onisifor, number one, simplu, dar atât de important, caută persoanele ce au nevoie de slujire. Un om ca Onisifor, un om care are această slujbă a înviorării, caută el însuși persoanele care au nevoie de slujire. Uitați ce spune Pavel în versetul 17. Nu numai atât. Dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă, m-a căutat insistent, spune Pavel, și m-a găsit. Vă amintiți unde era Pavel? Unde era Pavel? În închisoare. Avea nevoie Pavel de cineva care să-l viziteze? Oh, yes. Aș vrea să-ți imaginezi scena. Pavel este în închisoare, în închisoarea mamertină, în cea mai crudă, cea mai grea închisoare în care putea să fie întemnițat. Și deodată se deschide ușa, se aude un zgomot și Pavel se gândește, păi stai domnule, nu-i nici breakfast time, nici dinner time, mă gândesc că lunch nu-i dădea. Ce se întâmplă? De ce scârție ușa? De ce se aud zgomote? Oare vin să mă execute deja? Oare mă cheamă iară să mă interogheze? Și când se deschide ușa, aude de acolo, Pavele, Pavele, ce bine că te-am găsit! Și se uită Pavel, ochii lui care poate lumina, îl deranja lumina și spune, Onisifor, tu ești! Tu ești Onisifor! Oa, ce surpriză! Ce mă bucur că te-am văzut! Asta mă gândesc că a fost întâlnirea dintre ei. Și Onisifor, omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a căutat cu grijă. Cei care au studiat cuvântul lui Dumnezeu și cei care au studiat mai îndeaproape și au cunoscut istoria Imperiului Roman, spun că Pavel n-a fost închis într-o închisoare oarecare, într-o închisoare publică. A fost tare greu să dai de Pavel. Nu exista un computer în care să bagi Pavel, Paulus, și să-l găsești unde este închis. Nu. Și mă gândesc că Onisifor s-a dus și a început să întrebe, auzi, nu știți voi unde este închis unul Pavel? Nu știm. nu-i închis aici, nu-i închis aici, nu-i închis. Și a umblat din loc în loc și mă gândesc că un om care ar fi vrut doar așa să facă un lucru numai de mântuială, ar fi zis, știi ce, nu l-am găsit, mă duc acasă. Onisifor era din Efes. Dar l-a căutat. A căutat oportunitatea slujirii. L-a căutat cu multă grijă. Și mă gândesc, mai ales noi românii știm, a trebuit Onisifor chiar să apeleze și la relații, la pile. Nu? Știm din epistolele lui Pavel că erau creștini până și în casa cezarului. Și Onisifor s-a dus și a insistat până când l-a găsit pe Pavel. Un om care este chemat la această slujbă a înviorării, și cred că fiecare din noi suntem chemați la această slujbă, caută persoanele ce au nevoie de slujire. Și aș vrea să te întreb, și te întreb pentru că știu că și eu sunt om. How is it possible? How can we explain the fact that when we are asked to do something for the Lord, our first reaction is, what if I'm busy? Frate Crinșor, aș vrea să vin și te gândești, oh, chiar atunci am un appointment. Wow, ce bine! Frate Crinșor, așa aș veni de bine, dar nu pot, că am un appointment. Ce se întâmplă? De ce firea noastră nu vrea să caute oportunitatea slujirii? De ce parcă we shy away from that? Parcă ne ferim. Frate, dar nu știu cum să slujim. Ei, ia uitați cum slujește Onisifor. El slujește, number one, prin prezența personală. Doar prin faptul că este acolo. Foarte interesant, eu mă așteptam să spună Pavel, auzi, când a venit Onisifor, să vezi ce mi-a adus. Mi-a adus o pâine caldă, mi-a adus niște fructe, mi-a adus mâncare și sunt aproape sigur că i-a adus. Dar Pavel nu spune asta. Pavel spune, a venit Onisifor și a stat cu mine acolo. A venit să mă vadă. Simpla lui prezență acolo a făcut diferența. As opposed to, spre deosebire de cu ce începe, știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen, ar trebui să fie scris acolo și să vă spun de ce. Și îl văd pe Pavel, omul. Credeți că toți l-au părăsit pe Pavel? Chiar toți? Nu. No. Pavel vrea să spună, cei mai mulți m-au părăsit. Cei mai mulți m-au părăsit. Și însă văd aici pe Pavel omul, că atunci când suntem în necaz, exagerăm. Toți sunt împotriva mea. Toți m-au părăsit. Nu, Pavel, uite, Onisifor nu te-a părăsit. Luca încă este cu tine, doar tu o să ne spui imediat acolo în epistola. Marcu încă e de partea ta, o să te împaci cu el. Pavel, mai ai încă oameni care sunt cu tine. Dar Onisifor vine și prin simpla lui prezență face slujba. Oamenii ăștia alți doi, Figel și Hermogen, nu știm nimic despre ei. Nu știm chiar nimic. Știm numai că Figel înseamnă fugitiv, cel care fuge. Ăsta te lasă, terminat. Când are ceva de lucru, he's afraid. A fugit. Figel înseamnă fugitiv. Hermogen înseamnă cel născut din Hermes. Ce știm noi despre Hermes? La noi în Târgu Mureș era un magazin, zicea Hermes. Hermes este numele unui zeu grec. Hermes era mesagerul lui Zeus. Și omul acesta avea numele acesta, cel născut din Hermes. Cineva spunea, săraci oameni ăștia nu puteau să facă nimic să schimbe numele lor. Nimic, că numele ăla era unui fugitiv și unul născut din Hermes. Dar putea să facă ceva about their character. They could have done something. Dar oamenii aceștia l-au părăsit pe Pavel. Oamenii aceștia s-au dus în cealaltă direcție, pe când Onisifor s-a dus și l-a căutat pe Pavel. Uneori vorbesc cu frați și surori și spun, auzi, frate Crinșor, eu m-aș duce să vizitez pe bolnavi, dar nu știu ce să le zic. Fii liniștit. N-au nevoie de o predică. N-au nevoie de o predică. Au nevoie, în primul rând, să te duci acolo și să stai jos lângă ei și de multe ori nu trebuie să zici mai nimic, o să spună ei totul. Simpla ta prezență va face diferența. Amen? Prin prezența personală. Doi, cum putem să slujim? Prin acceptarea situației în care se găsește omul acela. Spune Pavel aici, și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu i-a fost rușine de lanțul meu. Pavel era acum în această situație, în această circumstanță. Nu se mai putea face nimic. Asta era situația. Nu s-a dus Onisifor și să-i spună, auzi, Pavele, de ce n-ai fost tu mai atent, mă, Pavel, mă? Auzi, data viitoare, ai grijă, mă, omule, cum predici, mă. Fii și tu mai diplomat, nu fii așa direct. Nu mai vorbi așa de straightforward despre păcat. Uite ce ți-a făcut. Nu, ai acceptat situația. Omul are nevoie de tine în situația aceasta. Nu este momentul ca să-i ții lecții de ce este acolo. Chiar acum, în zilele acestea, unul, o persoană, un frate, este închis. Și cine vrea să facă o lucrare de la Onisifor, să vină să mă întrebe. Și o să-i spun unde trebuie să meargă, îi dau exact adresa. Omul acela n-are nevoie să vină cineva să-i spună, auzi, așa-ți trebuie? Acum ți-i spășesc pedeapsa? Nu, nu. Omul acela are nevoie de să accept situația. Asta este. Și omul are nevoie să fie acolo pentru el. Să-l înțelegi și să-l ajut să iasă de acolo. Prin acceptarea situației. Trei. Printr-un optimism echilibrat. Ce înseamnă asta, frate Cleșor? Textul nu ne spune nimic despre optimism echilibrat al lui Onisifor. De unde știu însă că a fost optimist Onisifor? Știți de unde știu? După reacția lui Pavel. Zice, a fost pe la mine și m-a înviorat vizitele lui. A venit Onisifor, a vorbit cu Pavel și când Onisifor a plecat de acolo, Pavel a fost diferit. S-a schimbat ceva în viața lui Pavel? I-au scos din celulă, l-au pus într-o celulă mai bună, i-au dat mâncare mai bună? Nu! Totul a rămas neschimbat! Dar Onisifor cred că i-a spus ceva lui Pavel care s-a schimbat pe Pavel, s-a schimbat ceva înăuntru lui Pavel, în interiorul lui Pavel. Onisifor nu s-a dus la Pavel și i-a spus, Pavele, e rău de tot, Pavele, să vezi tu ce se întâmplă în jurul nostru, mor creștinii pe capete, Pavel! Vai de noi, se termină acum cu creștinătatea. Ai ajuns degeaba în închisoare, Pavele. Uite, și pe mine mă vânează. Nu, 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 nu. Sau se mai găsesc frași și surori de genul acesta. Merg la cineva în vizită și bolnav și spune sora, uite, sunt bolnav, mă doare ficat, uite aici, mă doare în partea asta și tu spui, soră, și eu am avut o prietenă, tot așa a fost și în 3 săptămâni s-a curățat. Râdeți, dar să știți că se întâmplă. Am fost personal la oameni care au fost bolnavi și mi-au spus, frate, când și-a uite, au venit și uite, asta mi-a spus. Mai bine, nu te duci atunci. Vă spun una adevărată. Tata era bolnav de cancer și am plecat de urgență în 2006, în luna martie, să-l văd. Și când am ajuns acolo, a venit un frate diacon, era foarte tânăr, era tânăr în lucrare, îl cunoșteam și știu că era bine intenționat. Și eu eram în living room și tata era acolo în cameră și am tras cu urechea să văd ce-i spune fratele ăsta. Și l-am auzit și spune, auzi frate Ioane, zicea tatăl meu, ești gata să te întâlnești cu Domnul? Nu asta, asta este un pesimism din acesta. Dar avem nevoie de un optimist, dar echilibrat, nu exagerat. Nu poți să mergi să-i spui, auzi, Pavele, îți garantez că o să ieși afară din închisoare și o să faci cu tare și cu tare și o să începi să-i spui la omul acela, vai, vezi, Doamne, nu, 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 nici asta, pentru că omul știe. Doar o vorbă bună. Doar mă gândesc că eu fi spus-o Onisiforului Pavel, auzi, Pavele, tu ești închis, e adevărat că ești închis, dar vreau să știi că Evanghelia are putere. Evanghelia nu este închisă, Evanghelia merge mai departe și ce ai semănat tu, Pavele, se răspândește pe mai departe. Asta este un optimism echilibrat. Să fim niște oameni optimiști, mergem acolo, dacă plâng oamenii, plângem cu cei ce plâng, dar când plecăm de acolo, să plecăm cu această notă de optimism și omul când rămâne să poată să vadă, da, domnule, parcă este altceva, parcă situația mea nu e nici chiar așa de rea. Deci, un om care este implicat în lucrarea aceasta a înviorării caută persoanele ce au nevoie de slujire și le slujește. Numărul 2. Un om care este implicat în lucrarea aceasta a înviorării trece peste obstacolele din calea slujirii. Dar sunt obstacole? Sigur că sunt. Când vrem să slujim, o grămadă de bariere o să ni se ridice în cale. Știți care este unul? Egoismul. Selfishness. Egoismul. Avem tendința să ne gândim numai la noi. It's all about me, myself and I. Eu să fiu bine, eu să am de toate, eu să fiu aranjat și apoi ceilalți să îngrijește Domnul de ei. Nu asta a fost însă gândirea lui Onisifor. Onisifor se gândea mai mult la alții decât la el însuși. Slujirea se pare că a fost modul lui de viață. I-a slujit lui Pavel nu numai în închisoare, pentru că spune Apostolul Pavel chiar în ultima parte a versetului 18, tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Oh, ăsta de când e el a fost un om care s-a gândit la alții. Frați și surori, cu oameni ca Onisifor în biserică, ești binecuvântat. Cu oameni ca Onisifor, dacă biserica este plină cu oameni ca Onisifor, merge lucrarea înainte. De ce? Pentru că ăștia nu se gândesc numai la ei, se gândesc la alții. Și acasă slujesc, și când sunt în Roma, și în Efes, și în Roma. Trec peste confortul lor personal. Onisifor chiar și-a sacrificat familia, pentru că spune Apostolul Pavel, și o să mai vorbim despre asta, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor. Pentru că atunci când slujești și familia resimte lucrul acesta, Onisifor putea să găsească tot felul de scuze să nu meargă până la Roma. Distanța dintre Efes și Roma, mă gândesc eu off the top of my head, almost 2000 miles, probably, într-o 1000 de mile. Putea să spună, auzi, ce să nu mai duc eu să-l vizitez? Și așa o să moară Pavel, e clar. Nero îi taie capul. De ce să mă mai duc? It's too late. No, it's not too late. It's not too late. Slujirea nu este întotdeauna convenabilă. Dar Onisifor știa că este chemat să slujească, nu să fie slujit. Domnul Iisus Hristos spune în Marcu 10:45 că Fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci ca să slujească. Și să ne aducă răscumpărare. Egoismul este prima barieră, primul obstacol în calea slujirii. Un alt obstacol în calea slujirii este opinia celorlalți. Pavel spune, toți m-au părăsit. Toți m-au părăsit, cei mai mulți m-au părăsit. Let me paraphrase this. Cei mai mulți au considerat că n-am nevoie de ajutor. Pavel, ce să mai ajut, domnule? Păi el să-l vizitezi la închisoare, lasă-l că merită să stea acolo. Păi omul ăla e necaz, lasă-l acolo să stea necazul lui, să-și învețe lecția. Ei, noi știm că mulțimea nu întotdeauna are dreptate. Opinia celorlalți. Haideți să fac o aplicație personală, o aplicație practică, chiar aici la noi, la biserică. Nu? Avem acest timp de fellowship after church. Este un timp în care stăm la masă și discutăm. Și se termină biserica și văd cum ne strângem, prieteni se strâng și e fain, așa e de bine ca să fim, să nu stăm în parking. Și vezi câteodată te uiți în sală și vezi pe cineva singur, singurel. Stă acolo și nu-l bagă nimeni în seamă. De ce? Nu-i de pe aici. Ei, oare de ce e singur? Știți de ce? Pentru că în opinia celorlalți, nu știu, domnule, nu știu cu cine a venit. Cine a venit să aibă grijă de el. Aș vrea să te întreb, dacă te duce într-o altă biserică, undeva în deplasare, out of town, într-o biserică românească, sau, mă rog, americană, it doesn't matter. Și la sfârșitul serviciului divin, stai singur pe un scaun și nimeni nu te bagă în seamă. Care e reacția ta? Am fost și la aia la biserică. Tot vorbesc despre agape. Dar ei să iubesc numai pe ei. Nu? Dar la noi nu se întâmplă așa. Frate Crinișor, dar la alte biserici așa se întâmplă. Nu contează, la mine la biserică nu trebuie să se întâmple așa, amin? So, îndemnul meu este, haide să fim mai atenți. Sigur, păstorii trebuie să meargă, noi suntem primii care trebuie să mergem, dar noi nu putem să ajungem peste tot. Și dacă vezi pe cineva, nu se întâmplă nimic, te duci și zice, hei frate, de unde ești? Uite, my name is X, Y. Ce mai faci tu? Să deschide omul, imediat o să... Și o să-l vezi că pleacă de aici înviorat, pleacă de aici altfel de la biserică, nu? Opinia celorlalți ar putea să ne împiedice. Un alt obstacol pe care Onisifor l-a trecut și pe care mulțumim Domnului că noi nu-l avem, a fost persecuția. Cel mai mare obstacol pe care trebuia să-l învingă Onisifor a fost persecuția. Vă dați seama, romanii au început persecuția împotriva creștinilor. Să te duci să-l vizitezi pe Pavel, pe șeful creștinilor, cum crezi că arătai? Te expui tu singur la pericol. Al căuta pe Pavel înseamnă a te identifica cu el. A risca să fii și tu arestat. Al vizita pe Pavel poate era ca și cum ai cere să vizitezi un deținut de la Guantanamo Bay. Că așa încă nu l-au desfințat de tot, nu? Al vizita pe Pavel înseamnă a-ți pune viața în primejdie. Onisifor a mers înspre Roma atunci când toți creștinii încercau să fugă din Roma. Dar el a mers în sens invers. Știa că îl costă viața și se pare că l-a costat viața. Să vedem imediat. Se pare că Onisifor la ora asta este mort, e posibil, nu se știe. Dar a trecut și de obstacolul acesta al persecuției, al sacrificiului personal. Persecuție, când e vorba de slujire, este posibil. În misiune, undeva, dacă mergi mai ales în țările musulmane, este posibil. De uneori avem persecuții în alte moduri. Tinerii pot să fie looked down upon when they come to serve in the church. Oh, you going to do that? You wash cars? What's that? Why do you do this? It's better for us to go to movies or somewhere else. You know? S-ar putea ca oamenii să te persecute și să make fun of you pentru că slujești Domnului. Lasă-i în pace să aibă fanul lor. Dar se merită să slujești Domnului. Și apoi în al treilea rând, un om ca Onisifor, un om care este implicat în slujba aceasta înviorării, știe că Dumnezeu răsplătește slujirea. De fapt, el lasă în seama lui Dumnezeu răsplata slujirii. Spune, Doamne, fă tu ce vrei. Apostolul Pavel spune, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Pavel vorbește despre o răsplătire a lui Onisifor. Pavel era închis, el nu putea să răsplătească pe Onisifor cu nimic. Adică un om închis la închisoare, ce mai putea? Onisifor slujea dezinteresat și așa trebuie să slujim cu toții dezinteresat. Pavel nu putea să-i dea bani, Pavel era închis, nici măcar nu putea să-l ordineze pe Onisifor, să-l promoveze în slujbă, nici asta nu putea să facă. Pavel era un om care avea nevoie de ajutor. Așa cum în viața noastră sunt oameni care au nevoie de ajutor. Și din punct de vedere omenesc, Onisifor n-avea nimic de câștigat prin slujba care a făcut-o. Nimic de câștigat. Dar Onisifor știa că Dumnezeu este Cel care răsplătește. Și frați și surori, aș vrea să știți, Dumnezeu este Cel care răsplătește. Și spune Domnul Iisus Hristos acolo în Matei, până și un pahar de apă care l-ați dat în numele meu, până și ăla nu va rămâne nerăsplătit. Domnul o să ne răsplătească. Cum este răsplata asta lui Dumnezeu? Posibil că ne răsplătește în prezent. Spune Apostolul Pavel, Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui Onisifor. E posibil ca Domnul să te răsplătească în timpul vieții tale. Nu e obligatoriu. Dumnezeu nu este obligat să ne răsplătească în timpul vieții noastre. But so many times He does that. Ne răsplătește El în moduri în care noi nici nu ne imaginăm. Poate noi vrem să ne răsplătească într-un fel, El ne răsplătește în alt fel. Dar Pavel parcă rostește o rugăciune. Nu este o rugăciune, este doar o dorință de-a lui. Domnul să-și reverse casa, îndurarea peste casa lui Onisifor. Dumnezeu răsplătește familiile noastre. Asta însă nu înseamnă că trebuie să ne sacrificăm familiile pe altarul slujirii. Există un sacrificiu al familiei, dar nu le sacrificăm de tot. Citeam despre o soție de păstor care descria viața familiei ei și spunea următorul lucru. Casa noastră a fost întotdeauna deschisă pentru toți oamenii în nevoie. De altfel, spunea ea, mi-a fost atât de greu pentru o vreme chiar să-mi cresc copiii, pentru că tot timpul musafiri peste musafiri, știți voi, mai ales în vremurile trecute, acum nu-i chiar așa. Dar spunea ea următorul lucru și este valabil pentru păstor, este valabil pentru oricine, pentru oricare slujitor. Spunea următorul lucru, pentru mine familia este ca o ușă. Ea trebuie să aibă și balamale, și hinges, și încuietoare, și loc. Balamale ca să se deschidă pentru cei care vin în casă la noi. Încuietoare ca uneori să se încuie, ca să avem timp numai noi pentru familia noastră, ca să putem să ne concentrăm asupra problemelor din familie, ca să poată familia să crească. Un echilibru de care fiecare din noi trebuie să ținem seama. Răsplata este posibilă în prezent și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru când Petru zice, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus i-a zis, adevărat, vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum. Acum, iar în veacul viitor, viață veșnică. Dumnezeu s-ar putea să ne răsplătească acum în viața noastră pentru slujirea noastră. Posibil în prezent, dar cu siguranță în viitor. Cu siguranță în viitor. Meaning what? Dumnezeu nu va rămâne niciodată dator nimănuia dintre noi. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, spune Apostolul Pavel. În ziua aceea, meaning what? În ziua răsplătirii. Tonul folosit de Pavel pare a sugera, așa cum v-am spus, că Onisifor deja a murit. Și Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică folosește acest verset, de asta e bine să studiem Biblia verset cu verset. Folosește acest verset pentru a justifica rugăciunea pentru cei morți. Biserica Catolică și Ortodoxă spun, vezi, uite aici, Onisifor e mort, măcar că nu e sigur, e posibil, după tonul folosit de Pavel. Și Pavel se roagă pentru Onisifor și Onisifor e mort. Nu e asta adevărat. Eu nu văd o rugăciune a lui Pavel, eu văd o dorință a lui Pavel. Eu văd dorința lui Pavel ca Domnul să îi țină în seamă atunci în ziua aia răsplății, să îi țină în seamă și ce a făcut pentru el. Dacă aveți Biblia îndemână, vă rog să le deschideți la Efeseni 1 cu 15 la 17. Numai un pic înainte. Pagina 1145 în versiunea lui Cornilescu. Unde Pavel, când se roagă, Pavel spune clar că se roagă. Uitați ce spune. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Pavel spune, mă rog! Dar aici Pavel nu spune despre Onisifor că mă rog pentru el. Numai e așa o dorință a sufletului lui. În ziua aceea Domnul să-și aducă aminte și de ceea ce ai făcut. Și chiar dacă Onisifor este mort, Pavel nu se roagă pentru mântuirea lui Onisifor. You don't pray pentru salvation a oamenilor care deja au murit. Pavel doar spune o dorință. Domnul să-și aducă aminte de ce a făcut Onisifor. Oricum, va veni o zi a răsplătirii, dragul meu. Va veni o zi a răsplătirii pentru fiecare din noi. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Și să dăm socoteală pentru orice gând, pentru orice faptă. Și atunci Dumnezeu va analiza ce am făcut, cu ce motivație am făcut, cât efort am depus, Dumnezeu va fi Cel care va analiza lucrul acesta. Oamenii s-ar putea să nu înțeleagă lucrarea ta. Oamenii s-ar putea să desconsidere lucrarea ta. S-ar putea ca lucrarea ta să nu fie una aici sus pe scenă, ci una alta. Într-o anumită închisoare, și sunt atâția oameni, unii în închisoarea bolii, alții în închisoarea unui necaz financiar, alții în închisoarea depresiei, alții în închisoarea cine știe a câtor necazuri și probleme. Toți au nevoie de un Onisifor care să îi viziteze. Și nu trebuie să ne fie rușine, oricare ar fi slujba noastră. Da, răsplata s-ar putea să fie acum, e posibil, dar cu siguranță va fi în viitor. Citeam despre un copil, 11 years old. He wanted to make some money. So, he got his first job working at a garden center. He was promised to be paid $1 per hour. That was back probably 50 years ago. $1 per hour. So the first day of his job, his dad kind of felt that he should visit him. Să duce să-l viziteze. El a început jobul pe la ora 8 și pe la ora 11, după 3 ore, s-a dus tata să-l întrebe: "Hey, cum ești? How are you?" Și a văzut că copilul era puțin supărat. Ce s-a întâmplat? "Tată, uite, e ora 11 și mie mi s-a spus că mă plătește $1 pe oră. Și nu a venit nimeni încă cu banii, nimic. A trecut, a venit ora 9, n-am primit dolarul, a venit ora 10, n-am primit dolarul, a venit ora 11, n-am primit dolarul." Și tata a zâmbit și a spus: "Mai copile, mai, $1 pe oră, dar la sfârșitul zilei primești banii. 8 ore primești $8. Știți cum suntem noi? Trece ora și ne trebuie dolarul de la Domnul. Și Dumnezeu spune: stai un pic. S-ar putea să-ți dau dolarul acum, dar cu siguranță în ziua aceea, tu vei primi dolarul. Vei primi plata, vei primi mult mai mult decât ți-ai imaginat. Pentru că așa lucrează Domnul." În concluzie, toți am fost chemați în slujba aceasta înviorării. Poți să înviorezi pe cineva cu prezența ta, cu simpla ta prezență. Este cel mai bun lucru care poți să-l faci. Prietenii lui Iov au venit și câtă vreme au tăcut, cele 7 zile, a fost extraordinar sfatul care l-a dat lui Iov. După aceea, când și-au deschis gura, au spus alte lucruri care nu trebuia. Prin prezența ta poți să înviorezi pe cineva. Caută oportunitățile de slujire. Caută pe cel care are nevoie de slujire. Dă la o parte toate piedicile, toate obstacolele, așa cum le-a dat Onisifor. Și apoi lasă pe seama lui Dumnezeu răsplata, pentru că El o să ne răsplătească. Ce contrast, ce diferență aici! Într-o singură frază, Biblia ne arată biografia lui Figel și Hermogen. Într-o singură frază. Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Hermogen. That's it! Asta e tot ce Biblia ne spune despre ei. Și într-o singură frază, două, trei versete, ne spune Domnul biografia lui Onisifor. Nu ne spune nici că a predicat grozav, nici că a cântat. Un singur lucru ne spune despre el: Domnul să aibă îndurare de el, pentru că m-a răcorit, m-a înviorat. Deci m-a căutat cu multă grijă, m-a găsit. Și chiar dacă după câteva săptămâni urma să moară Pavel, numele lui Onisifor a rămas pe paginile Bibliei ca un om care a făcut diferența. Și tu, dragul meu, oricine ai fi, poți să faci diferența printr-o faptă mică în ochii oamenilor, dar atât de mare în ochii unui om care este în necaz. Și știți, frați și surori, despre ce vorbesc. Fiecare din noi am experimentat, când am stat de vorbă cu oameni care au fost în necaz și nu i-ai spus mare lucru, dar la sfârșit a venit și ți-a spus: îți mulțumesc că m-ai ascultat. Tinerilor, when was the last time you talked to an older person, to an elderly woman or elderly man? When was that? You know what? I suggest you something. Take 5 minutes, 10 minutes, and talk to an old man, to an old woman. You will brighten their day. I know you're busy, you're so busy, yes. I will tell you something. You will make a big difference. Și tinerii la cei bătrâni, și noi ceilalți. Pentru că ne-a pus Dumnezeu împreună ca să ne slujim unii altora. Și ceea ce este cel mai interesant este că Domnul Iisus Hristos spune, când ați făcut celui mai neînsemnat, la cel mai micuț dintre ei, mie mi-a făcut. Mie mi-a făcut. Apostolul Pavel a avut nevoie de încurajare. Tu, oricine fii, ai nevoie de încurajare. Și ia, dacă găsiți odată numele vostru scris într-un ziar, puneți-o în buzunar și nu uitați că Domnul vă iubește. Despre marele coach, și cu asta închei, John Wooden, îmi place așa de mult, am găsit acest lucru despre el, că întotdeauna în buzunarul lui purta o cruce. Fost basketball coach la ce, la UCLA sau ce? You guys know better than me, la o echipă din asta. Și odată a scos-o din buzunar și imediat reporterii i-au văzut că avea o cruce și l-au întrebat, hey, coach Wooden, de ce ai tu o cruce în buzunar? La care el a spus, știi de ce am o cruce în buzunar? Să-mi amintesc chiar când pierd meciurile, chiar când nu merge bine viața. Că sunt în viață sunt unele lucruri mult mai importante decât basketbolul. În viață sunt unele lucruri mult mai importante decât ambițiile noastre, decât problemele noastre. Și să ne amintim că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și ne-a dat o pildă de slujire. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.